Tryggvagötu 1 Selfossi að kvöldi 11. apríl 1980 og 8. Árni Jónsson fyrir bóndi á Holtsmúla og landi segir frá. Já, við vorum að tala þarna hann voru að minnast þarna skólagöng og ungmenna og þú varst að segja mér þarna frá honum Guðmundi segja mér þarna frá gáðu
Guðmundi skólaskáld,
já. Já, verið að tala þarna gáfað ungmenni þarna á landi.
Krónur hérna til styrta þessum úlingi og þetta var, voru þá þrjú landsverð liðlega það og hérna og hann skrifaði víst þetta presturinn af því þetta þótti svo í frásögu færandi að hérna eiginlega og kannski áliti af sömum óþarlega mikil rausn býstni við.
Já, þetta var til að hjálpa sem hvernig setna var kallaði skólaskáld.
Já.
Já, þeir skutu sama þannig bændunni.
Saman, já. Já, já. Til þess að hann gæti borgað sko fæði og notið einhverja tilsagnar hjá prestinum. Og svo fór hann á skóla, ég er nú ekki kunnugur hans skólagöngu, fylgist nú ekki með því, en hann fór svo yrkja og fekk svo þetta skólaskáld, nafn út frá því sko hann fór að yrkja í skólanum og loti svo við hann eiginlega til dauða dags þetta skólaskáld.